Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp eftir gjössalega ömulega viku. Deildabikarinn hann fór illa og meistardeildin hún búin þetta tímabilið í 16 liða úrslitum. En við gerum gott úr því. Tökum þetta upp í bóði Egils gull, léttun, reynslumesti bjór landsins. Hann með okkur Deloitte, það endurskoðendur og ráðgjafar þjóðverðarinnar. Öguverk, okkar allra bestu í jarðvinnu verktakar, Haukur og félagar eru þar. Fremstir í flokki, Verdi Travel, það traustasta ferðaskrifstofa landsins. Og Don sem að sjálfsögðu geitin í proteindrykkja leiknum endilega takið alltaf með eitthvað kassa Don í hérna þegar versli í matinn og hafið í skápnum. Þetta er úrvals morgumatur. Steini, ég held að Steini og Maggi þeir eru hérna á sínum stað eða sko Steini er á sínum stað og Maggi er heldur betur á sínum stað. Mættur á Austurland og hérna ennú hérna, einna best geymdur þar en Steini við höldum í hefðir varandi gullstundir þó að þetta er bara svo nefn okkur lón þetta virkar í blíðu og stríðu sko ekki?
Það er bara þannig
má maður að vera með ef maður sé í sögum úst
já ég held að það sé orðið meira hérna leifilegt hérna,
hvernig hérna, gerir þetta? Teljið þið það? Hvernig er þetta gert?
ég bara prófa það
gó
herðu Maggi minn hvað er þetta bara þess að núna? Nú er hérna Er bræðslan og vetur til líka?
Nei, ég er þetta að gera mér nú vonur þegar ég fær í ráðninga við tal verið bræðsluheldamennsku á morgun það svona geti gæst en hérna það var náttúrulega þannig að við vorum að vinna ákveði verkefni sem var meðal annars að gera sér fyrir austan og hérna þannig ég var í dag að hitta skólana sem voru í verkvöldum og svo er ég hérna fara undirbúa heljarinnar ráðstefnu sem að verður á Íslandi næsta viku það var helviti gott að komast bara annarkort hérna austur og héraðið eða norður í land þar sem það svona getur einhvern veginn bara pínur loka sig af og vinnur heilan dag á þess að vera mikið að láta trufla sig þannig að það er svona verkefni þannig að því að það trufla hérna ræðugerð og powerpoint kynningar og alls konar gleði sem að ég er búin að vera að dunda við hérna og héraðin í dag
Þetta er, já, hann er þetta hljóma svipað þegar þú góðst með okkur til Englandi
það þú áttir að vera En ég hendi mér þar við og tók með mér nokkra cappuccino dönni í morgumattinu og inn í pottinu eftir og svona.
Já, nokkala. Steini, ég held að eigum við ekki, við þurfum að fara að kenna Magga þetta, hann hefur ekki náði í núna undanfærin ára en hérna alvöru frí og slökkva bara á öllu og þú ert ekki að vinna eitthvað í fríinu. Það er ekki bara, er það ekki vorferðin núna? Það var að selja til dæmis. Með verði í travel.
Jú, það er nú orðið eitthvað lítið sæti, það er örfossæti laust. Laus þarna í La Sella í vorferðinnar en síðan fara náttúrulega haustferðinnar að dettin þannig að með þurfum að fara skipulegja gólfið hvort sem það er vor eða haust og að gera að klára það sem allra fyrsta því að þetta ríkur út
Jájá, ef þið ætlið á fara í vor þá er allavega eitthvað smá laust á La Sella eða kikið á verði í travel Puntur ist núna en svo náttúrulega er haustið það verður allt það verður nóg úrval þar í nú fljótlega en hérna já strákar eigum við ekki að hjóli þessa viku þetta er nú bara fyrsta skipti á þessu tímabili þar sem við lendum bara í svona alvöru slæmum þætti í raunni hinga til var eitt tap búið að vera í deild sem að skipti einhverju alvöru máli móti Nottingham Forest núna lendum við í viku þar sem að Ég ætla ekki að segja, mann, tilfinningin hefur að þetta hefur aðeins að koma, leikir leysins hafa ekki verið samfærið, þetta finnst mér bara núna þessu ári megnið að því, en þetta fór mjög illa vömblei og náttúrulega leiklokið mestardeild sem er mjög mikið vombrið eftir að hafa unnið þennan riðilega þessa deild fyrir áramót og hérna, hvað maður að segja, mér upplifur það eins magið, mér finnst svona smá vont, déjà vu, yfir liðinu núna sem var upplýðið frá síðasta tímabili
Já, ég ætla að vera samanlega þar ég hérna, einmitt, horfði nú á þættina með Klopp núna í síðustu viku, satt og horfði á alla fjóra og það verður að segja stálega svo er að það svona leifir manni pínu pyrring á þessum síðustu tveimur leikjum sem að sem ólíkir við höfum að fara í gegnum þessa leiki en mér hefur enda fundist leikirnir á undan í deildinni þó við munnið á ekki heldur verið að sýna fram á svona sama liðið og við horfum á í fyrra og það er kannski það sem að svona heilt yfir að hérna frá því að þáttu þrjú fjallaði Carabao Cup Final þar sem við unnum alltaf bara með börnum miklu sterkara liðið en Newcastle lið og svo kemur þarna þessi þetta tímabil sem að kemur einmitt þarna upp úr 20. mars og töpum heima fyrir Palace úti fyrir Everton og dettum út úr Evrópukeppninni svo með þessar ótrúlega tölfræði sem er að verða Anfield er ekki að verða alveg kannski þessi galdra völl sem að var og svo náðust þar sem að Klopp einmitt undir lokin og kannski svona viðtölin sem hann á þarna eins og síðasta þætti er og svona pínu þú veist, pínu svona vont í hjarta að það er einmitt talar hann það að hann hafi bara ekki náð að móti vera liðið hann tekur tímabilið svolítið á sig og vildi það einmitt meina svolítið þess að Slott var að tala helgina að þetta væri ekki endilega líkamlega þreytta heldur bara hafi bara móti bara sko mental tiredness og hafi komið inn og honum hafi ekki tekist að móti vera leikmennina og þetta er náttúrulega nákvæmlega sömu leikmennirnir og núna verðum við að treysta því eftir fyrsta alvöru kjaftsökið og þó að Slott hafi borið sig vel í gær þá var að við förum yfir leikinn og eftir kjaftsökið og Wembley í gær þannig að það er náttúrulega algjörlega ljóst að næstu 17 dagar fyrir Slott verða bara farið það að svolítið að bara vera sér klár þegar tímabilið byrjar aftur það er náttúrulega spurningar núna sem að hann verður að svara sem að ekki alveg komið vel út og klárlega þannig að bara byrjaði strax þetta leikikæður og maður hefur séð áfram á netin í dag verið að skjóta mjög fastar á hann þannig að ég sammálaði ekki það veist, það er bara, það er náttúrulega bara óhugsandi að við klúðrum þessari deild það er náttúrulega rosa mikið að gerast til þess að gera það en það aftur á móti frammistöðin sem við sáum á Wembley í gær mun ekki duga okkur til 15 stiga í nýju leikjum en maður bara stólar á það þetta lið stígi upp og þeir hafi í alvörunni fengið eitthvað högg í magan á Wembley í gær sem að fara til þess að svona keyra sig í gang aftur því að þetta náttúrulega þetta var ekki boðlegt og þetta eru allt og góða leikmenn til þess að kóðna svona niður eins og þeir gerðu í fyrra og ég sá náttúrulega að komin eitthvað og þeir eru alltaf að sé það hérna myndina sem er komin á netið í dagum hérna Van Dijk og Sala að setja flöskur í fyrirtækinu Liverpool Bottlers þetta vonandi reyfir bara við þeim þannig að þeir bara koma og klára þessa deild og hérna og tróða svolítið gulrótón í fólk sem að klárlega gall eftir sér að hafa hátt á í þessari viku og maður hefur alveg fengið skerra því í gær og í dag
Það er alltaf líka steini fyrir að fyrsta var alltaf alls ekkit gott að fá þetta öfluga Parísarlið í þessa leiki var að skoða og var að bera saman hvað líkilmenn þeirra hafa að spila versus líkilmenn hjá Liverpool sem hann alltaf verið notaði mjög mikið og við talaði um meira að minna allt í umbyrð þetta lið ræður ekki við fjórar keppnir hvað þá á svona lítilli róteringu og hérna þetta PSG einvígi virðist hafa drepið okkur endanlega fyrir þennan Newcastle leik að fara framlengingu og vító og mjög erfiðan leikurinn mjög erfiða tvo leiki í þessari viku en þú veist hvort sem að það er næg afsökun eða ekki þá var þetta virkilega svona ósannfarandi og pirrandi fannst mér framist að og sérstaklega á Wembley París náttúrulega þú veist það er einvígi sem endar á vító þó að Liverpool hafa ekki verið sannfarandi
Já, þetta eru tveir alveg gjörólíkir leikir Mér fannst við vera bara virkilega góðir á móti Parísaliðinu og þetta er eitt besta lið bara sem ég hef séð bara lengi þetta Parísalið og við vorum bara drullu góður á anfældamótiðum og töpuðum í vítakeppni en síðan var allt annað upp á teiningnum á móti Newcastle þannig að þetta var já, alveg gjörólíkir leikir og það var alveg klartmál og hann satt í mönnum þessi framlengdi leikur á þriðjudaginn á móti París af því að við sáum bara í þeim leik líka við förum örugglega betri leikinn á eftir að við svona bara bensínið bara kláraðist í framlengingu þar og hann er ekki búinn að vera rótera mikið hann róteraði alveg bara ótrúlega lítið eins og í Southampton leiknum en jú þetta er bara þungtök í magann og það er ekki nokkur spurning og maður er svona ég var eftir Parísa leikin var ég ekkit neitt rosalega hérna down bara út af framistöðinni en ég er samt ekki alveg á því að við séum búin að vera eins og maður er að lesa á netinu og að við séum búin að vera bara slakir nánast alveg eftir áramót við erum búin að eiga hörku fína leikin á milli við erum búin að taka flottan sigur á Newcastle heima í deildinni og við erum búin að taka góðan sigur í deildabeikarnum heima á móti Spurs og það eru fullt af framistuðum hann inn á milli en það er líka bara núna undarfarið hafa komið tveir leikir þar sem við vorum alls ekki onnit þannig að en ég hef sjálfur sér engar áhyggjur af framhaldinu núna kemur landsleikja hlé og menn geta svona aðeins svona núlstilt sig aftur ef menn hoppa inn í frammistöður eins og við áttum á móti PSG í framhaldinu og þá hef ég engar áhyggjur að því að við klárum þetta þessa deild með algjörum sæmt og við erum með 12 stiga forustu þetta eru fjórir leikir fjórir heili leikir sem að við þurfum að tapa og meðan Arsenal vinna af níu þannig að það eru bara það mikil gæði í þessu Liverpool liði og ég held að ég er bara samfærum að við klárum þetta alveg bara með sæmt
Það náttúrulega hjálpar kannski Maggi líka að við fáum þá í framhaldinu, þú veist, það er Everton leikurinn er í miðri viku og svo er þetta nánast í alltaf vika milli leikja sem að vonandi slott getur nýtt og næra móti vera liða, þetta er ágætis móti veringa að deilda titillin sé það sem er eftir og ég ætla ekki að segja sko mér auðvitað langa með áfram í meistardeildinu hund fulla dett út í 16 úrslitum og mér er nú alla jafna drullu saman deildabikar þó maður vilja sjálfsögðu vinna þegar liðið komið í undanúrslit og úrslit sérstaklega en hérna hund fulla klára það ekki en þetta, ég er búin að gleyma þessum leik í gær í apríl eða maí þegar deildin ef hún klárast með sæmt hefur ykkur áhyggjur á því að þetta sem við erum að sjá í þessari viku og eins og sem ég finnst það að vera að gerast núna undanfarna vikur sé eitthvað sem við verðum viðvarandi núna út allt og tjöpilið, leikurinn á móti Everton verður eitthvað ströggl og þá kom eitthvað panik í mannskapinu
sko, málið er það var að þessi vorum að tala um þetta þetta segir við þessu steið þú, þetta verður náttúrulega mesta klúður í sögu enska bolta sem við vinnum ekki titilinn það sko, verður náttúrulega bara óna það verður náttúrulega bara verra heldur þegar Newcastle beilaði á síðum tíma ef að menn gera það en auðvitað er það þannig að veist, ég ætla bara að pínu ósvalma steinni því að bara tölfræðin okkar núna frá áramótum er bara allt önnu tölfræði heldur en að fyrirlötu tíðabilsins það er núna þrír hálfleikar bara á stuttum tíma þar sem við ekki átt skota marki eða eitt við áttum fyrstu tilraun á móti Newcastle og Wembley í gær á 47. mínútu við fengum eitt horn á móti 10 á sama tíma erum við með 65% possession og þetta er búið að vera tímabili eftir áramót annað sem er að gerast að nú er Mo Salah að lenda á vegg og það er bara engin líklegur til þess að vera að taka upp einhvern sóknar hlutverk í liðinu mörkin okkar á móti Southampton voru á þessu tíminna kafla svo er þetta tvö víti ég meina Harvey Elliott gerir vel en í þessum leikjum sem við höfum verið að horfa og við lendum í vandræðum með þegar Salah er dett út þá erum við bara ekki með menn korki frammi og ég skil vel að Salah hefði fengið drullun ás yfir sig í gær þetta er alltaf besti leikmaður liðsins og voru ekki heldur betra að standa sig en mér hefur fundist sko sóknar uppleg liðsins frá áramótum vera með allt um hætti, stundum hefur það gengið upp við getum litið á alltaf, resa sigra í Manchester og Paris sem voru alltaf frábærir sigra sem menn voru að sitja aftarlega og voru á þeim stað að geta varist og sótt hratt og menna, sérstaklega sýstileikurinn gekk algjörlugt og við varum þar með eitthvað litla position en þessum leikjum sem við erum að horfa Úlfarnir áttu fleiri tilrauninir við í hálfleika móti Southampton og þeir búin eða fleiri tilrauninir við þess að sóknarleikurinn okkar hefur bara verið algjörlega stengeldur og þá er það ekki bara hjá Sala og Fylgjóðum sko þarna alveg fremst uppi þó að þessu fáir þar sem að ég held að séu með safe site á næsta ári í liðinu en sko sóknar uppleik liðsist núna er algjörlega skein sko skít dautt finnst mér og það kom upp kafli í Parísarleiknum sem var góður fyrir mig verða en það er það sem að verður að breytast þegar hann kemur til baka þá verður liðið að fara úr handbremsunni sem mér finnst að búið að vera í hvort það er þreita og ég veist mér varst að það var ekki klókt hjá honum einhvern veginn í gær að segja bara neða það er engin þreita og þetta var ekkit hérna líkamlegt pressan okkar í gær var svo lélega það var rosalegt þeir vissulega spörkuð yfir okkur einhvern tímabili það komu moment í leiknum þar sem við reyndum að pressa eins og sáhund að gera þeir fóru bara í gegnum okkur þannig að allt intensity öll hlaupin og öll sköp
og öll náði
ég var að reyna að googla þetta í dag fann bara ekki það svo er þetta að finna þetta dæmið ég var að hlusta á einhvern svona fónin í gær þar sem við vildum meina það að sko fram forward runs hjá Gravenberg sem væri orðin sko 30% núna síðustu sex leikjum með þess að þau hefur verið fram á því á tímabilinu og það er bara algjörlega til gott dæmi það annars er að liðinu komin aftar á okkur en við erum alltaf einhvern veginn að draga okkur inn í einhver aðra þætt heldur vorum þannig að til þess að vinna þannig titil og vinna hann öruglega ég nefn ekki að lenda einhverju fokki hérna og vera einhverju stressi í síðustu umfyrunum þar sem við fáum alveg drullu erfiða leikin og þurfum bara keyra á þetta að bara fyrstu tvei leikirnir eftir þetta hlé þá sé bara liðið komið að þann stað að nú verður bara sagt, þeir eru hættum að vera á skynsamir og bara keyrum á þessi lið því að þegar það gerist, meiri segja þessar mínútur þarna sem við gerum þó í Wembley þegar Curtis Jones lauti verja frá sér og markið sem við skorum þetta var eitt að fáu skiptuna þar sem við sáum bara miðmennina bara hlaupa þessar varnir aftur í gær horfði ég trekkidrekk og vanda ekki segja þeim að slaka leiki niður countdown, hann var að skoða boltan tilbaka og halda boltan og þetta eitthvað sem bara ég hef ógeðslega ágjör af auðvitað bara vil ég ekki ræða það að vera mikið meistarar því það væri þá bara að þeirri starðargráðu að þú veist stjórinn og allir eru bara að sjá það sko en leikstíl liðsins hann á mínu viti þarf að breytast bara núna þegar hann kemur tilbaka þá fá þeir fínt að vera lausum sem bikar þannig hann hefur þetta nokkra daga áður en Everton kemur og þá hann bara segir heyrðu nú bara let's go for it það engar afsakanir lengur let's go for it þá er þess er, þetta lið nógu gott sko
Já, spáum í þeir framhaldiru framtíðans að hérna setna förum aðeins yfir leikinn og hérna ég finnst mér finnst einni í þessum leik sérstaklega móti Newcastle mér fannst Arne Slott eiga líka sinn versta leik hjá félaginu bara frá byrjun mér finnst líka eins og einn af þessi Maggi að segja sérstaklega var þetta Gravepes hann ég held að hann hafi aldrei verið sendur til Deloitte og hefur aldrei verið nálætt í og hérna núna undanfarið finnst bara verið greinileg þreytumerki á honum og liðið bara strax, mér finnst leikur liðsinn strax detta niður við það, þú veist Maggi segir að liðin fara að sitja aftur á okkur ykkur leitið það rétt en mér finnst líka þegar við erum að reyna þetta lötur hæga uppspilu vörninn þá eru öllið meira sér Southampton farin að pressa okkur alveg fram á, út á, inn á markmann og við erum ítrekkað í vesenni með þetta svo talandum hópin, mér finnst hann svona fá alltaf af og til merkjum að hópurinn sé betri heldur en hann að treysta. Harvey Elliott og Chiesa þeir koma með hérna, skapa markið til dæmis í þessu leik. Harvey Elliott hefur ítrekkað átt ágetis innkomur í liðið hann kemur að marki á ykkur tæplega 100 mínútna fresti þegar hann þá sjaldan hann spilar end og hann spilar loka kaflan leikjum þú veist, ég skil ekki hvernig ekki hægt að treysta fyrirlega Japans í einhverjum svona leikjum svo Southampton með að við til dæmis það sem við erum að horfa frá Grænbjörs mér fannst slott lenda illa undir og vondi er þetta eitthvað leikur sem maður læri hvað mesta á eftir þetta tímabil
Já, það var nákvæmlega það sem ég hugsaði núna bara þetta leikur sem maður verður bara að læra af því að mér fannst hann vera alveg af því að við höfum oft trósa honum fyrir svona in-game management hvaðan er flottur að lesa leikina meðan hann er í gangi og bregðast við og koma liðinu bara on track og oft því miður hefur það stundum bara þurft að gerast í hálfleik en hann hefur verið að lesa rétt í þetta mér finnst hann alls ekki gera það í þessum leik og þessar skiptingar og bara notkunin á hópnum hefur bara alls ekki verið nægilega góð hjá hann og finnst mér í þessu álagi sem búið að vera ég hefði vilja sjá eins og þú segir bara bæði Endo og Elliot í þessum Southampton leik þannig að með næðu smá orkustigi fyrir Parísa leikin ekki það, þeir byrjuðu þann leik alveg af krafti og voru með orku í þann leik en hún bara dvínaði eftir því sem á leið
en tökum hann aðeins og eftir, ég meina það er alveg eins þar að mér finnst bara hundfullt að Liverpool Anfield sé bara gjössana sprungið í framlíkingu í leikjum á þessum ástíma og móti liðum hefur Paris ákveðið fórskot að deildin það er náttúrulega töluvert auðveldri fyrir þá en ég vil bara sem segja þarna ef þú notar hópin meira og hann vonandi lærir af því við bara viljum sjá Liverpool miklu orku meira, annars dettu við bara ítrekkað úr þessum keppnum á þessum ástíma sko.
Já, hann bara virðist bara hérna, ekki vilja nota marga leikmenn hann hefur alveg sýnt að hann treystir alveg Harvi og Endo og þessum köllum en hann vill samt ekki gera of mikið að breytingum ég meina við varum alltaf að detta yfir í annan leik en bara að því við vorum að tala um það bara París þeir hvíldu 8 leikmenn fyrir leikina mót okkur ég held að við höfum gert eina eða tvær breytingar í Southampton leiknum og bara þetta hefur áhrif hann hefur bara ekki að nýta breyttin hann sagði upp af tímabils þegar hann koma hann hérna væri vanur að spila bara svolítið á sama mannskap en hann er bara með allt annað dýr í höndunum núna við erum að tala um England þar sem að þú ert á fullu allavega í tilfelli Liverpool og það fullu í fjórum keppnum og það er ekki tætt að spila bara á 14-15 mönnum heilt tímabilið þannig og hann er alveg með breytt sem hann getur notað því að þetta eru landslísmenn og landslísfyrirliðar og bara hingað og þangað og bara það er enginn að segja mér að það skorti gæði en það hafa þeir oft sýnt að þeir eru komin á völlin að þeir eru með gæðin í þetta þannig að já, við höfum lítið verið að gaggrina Arne Slott en hann á talsverða gaggrinni skilið fyrir þetta núna undanfarnar vikur og Ég hefði vilja sjá hann bregðast miklu hraðar við, ég hefði reynilega vilja sjá hérna Núnes starta hennar leik á móti Newcastle gæra því að Sjóta er búin að vera algjörlega á hælunum og hefur ekkert sýnt núna síðan hann kom tilbaka úr þessum meiðslum. Það er alveg sama hvaða leikan startar, hann er aldrei að það vantar einhvern veginn grettuna sem að hann er þekktastu fyrir og svona þetta direkt dæmi, hann er bara búin að vera algjörlega offit og ég hef bara sjaldan séð jafn dabrar innkomur á bekkins og hjá Gakpo í þessum tveimur leikjum. Þetta var hróðar að þetta á að horfa bara, og hann virkaði ekki bara off form, hann virkaði bara svona bara ekki með hausinn í þessu, bara ég bara botn ekki alveg bara af hverju hann er skiptingin þegar hann hlýtur að sýna þetta á æfingasvæðinu líka, hann sé ekki on it. Þannig að já, ég er alveg sammála því, það voru ýmsir hlutir þarna sem að Slott hefði átt að gera miklu betur, en svo fór sem fór, þannig að við þurfum bara, þetta er bara akkurat það sem að þú sagðir á hann, þetta er leikur sem að hann hlýtur að græða á út frá því að læra af honum, almennilega.
Það er svolítið að fá koma inn í þetta, sko. Það sem ég meðist líka að vera málið í, að því ég var nú búin að horfa á þennan þáttjaklopp, það sem að menn auðvitað af ólíkum ástæðum, því að sprengjan í fyrra var ekki að því menn verður búin að spila mjög mikið, því þeir voru meira búin að vera meittir. Og hann er auðvitað gert þetta frábæli í vetur og klart mál, hann hefur breytt til betri vegar að stóru nöfnin okkar er ekki búin að vera eins mikið meittir. En alltaf með ólíkindu að kona aðtefinn að spila meira núna heldur en undanfærin ár sem dæmi. Og leik
7-13,
skiljið þið, hann hefur verið náð þegar var náð að haldast nokkuð heilir, sko. En það sem aftur á móti er að gerast fyrst mér og það sem Steinar er komin með Gakpo núna sem er ekki í leikafjöngu, en ég er auðvitað bara, þú veist, ég skil slott að einhverju leiti, Díaz náttúrulega heldur, Díaz er búin að skora eitt mark og eina stóðsendingu eftir áramót. Djóta er ekki búin að geta neitt, Darvin hefur auðvitað ekki geta neitt nema í þessum innkomum á til París uppsendingu stóðsendingu og svo er hann búin að skora á móti Brentford, en hann er heldur ekki þessi sendir sem hann er að vilja, þannig að ég held einhvern veginn að þetta ár sem hann er að læða mun líka þýða það að ef hann er að reynast núna, því núna er hann að reynast að spila á Feyenoord fótbolta, það var eitt sem ég las í dag sem var að tala það, og í Feyenoord þá spilaði hann með alvöru nýju, hvorki Djóta eða Núnes er þessar nýjur, Núnes heldur ekkit bolta, Djóta er ekkit heldur góður í því, þetta eru nýjur sem að þurfa að fá stungusendingar inn fyrir að krossa frá köntun, og það sem hann hefur að mínu viti líka gert með að spila ekki þessum mönnum sem að Steini var að tala og ég er algjörlega sammála, þegar þeir svo fá mínútur, þá þurfa þeir allt í að bjarga bara heiminum og Harvey Elliot sem var alltaf búin að vera fínn í sumar, hann er búin að vera meira meina ómeittur og hann er að koma inn á síðustu 7 mínúturnar, hann er að spila endurinni líka er að koma inn og þau eru 8 mínútur að 3 mínútur, hann gert það vel en hann þeir var aldrei að búa sér til eitthvað hlutverk, þannig að þegar þeir eiga að koma inn í leiki, svo í Parísarleik sem að veist, það sem menn voru konur á felguna og þessi hver er að koma inn á endur að þetta í hafsendin einu sinni enn einhvern veginn að þá eru þeir bara ekki búin að partur á liðinu og það eru þetta bara það sem eru þetta bara drullu erfitt einhvern veginn í þessu. Að þess að ég segi með framlínuna, þú veist, ég var ekki maður ekki þú einar eða einhver annars sem setti kvóti með það, sko, það Djóta spilar og það saknaði Darvin og Darvin spilar og saknaði Djóta. Hvorugu þeirra er bara að ráða við þetta hlutast, þannig að ég held að núna, þá eigum bara, herðu, bara tökum Kiesa og í rauninni, eins og hann hefur að spila þetta, þá skil ég ekki út einhverju ósköpunum með þessir ungu pjakkar sem eru núna að spila í Championship-deildinu og voru að fá einhverja mínútur í fyrra, fengur bara ekki að þess að sprikla þarna áfram, þannig að þetta er eitthvað sem er ekki gott og það sem að hann auðvitað, sko, lærdómurnast núna, þetta verður, þú veist, ég er alveg sammálað þessu sæðar á það reynar og við viljum bara vinna þessa deild. En það er ekki þetta að líta framhjóði að þessar frammistöður í síðustu viku, sem þýða það að núna erum við að fara að horfa núna síðustu 2.5 mánuð tímabilsins á nýju fótboltaleiki, meðan að, þú veist, við erum ekki að sjá það sama við Aston Villa og Arsenal og fleiri liðum, að, þú veist, við viljum meira. Við viljum bara fara lengri meistaradeildinni, við viljum komast lengri einhvern veginn keppnum og það getum við ekki með því að spila 13-14 leikmönnum. Þannig að það má alveg segja það að lærdómurinn stúna verða að vera núna og ég vil að klára þess að deild almennilega. Ég nenn ekki neinu hiksti hérna frá. Nú þarf hann bara virkilega að spóla upp og keira gegn þess að deild þannig að við lendum ekki einhverju hiksti og brasi fram á vor. Því að þetta verður ekki nóg. Það verður ekki nóg að vera bara í einni keppni eftir 15. mars ef þú þarf að vera stjóri á Liverpool. Þannig að þetta lið þarf að styrkjast og hann þarf að spila, búa til mínútu fyrir leikmenn. Því það var Klopp svo góður í. Þessi pjakka sem voru á þessum stað, þeir voru búin að fá mínútur og svo létt hann þá hafa, menn ég horfði á þennan bikarleika mútið Southampton í fyrra, þessi spiluðu allir, þeir hafa ekki dunni deildabikarinn nema þeir fengu bara alvöru mínútur þar sem þeir fengu að vera að gera eitthvað. Veist, hann talar James McLean sem er einn efnilegast unga leikmenn sem hann hefur séð. Hvað er hann búin að fá marga mínútur? 11 í það heila eða eitthvað, skiljur. Talar hann það að, þú veist, vilja fá fjölgar ungu leikmennum á bekkinn. spilar þeim aldrei, setur enda á einu síðustu þrjármyndunar. Þetta eru hluti sem að hann þarf líka bara að læra, ef þú ætlar að vera með svona lið, þá er þetta ekki bara spurningum að hvíla, heldur þessi gauður að segja ekki bara æfingasvæðinu og fá svo 3, 7, 11 mínútur annars slæðið að leik og ég þá að bjarga heiminum, Elliot er búin að gera það einu sinni, en það er ekki hægt að reikna með því hjá þessum leikmönnum sem aldrei fá traustið að þeir geti svo spilað þessum menn þegar þeir fá mínúturnar.
Nei, nei, þetta var alveg rosa vont og en alltaf það er pyrringurinn líka núna út af þessu grátlegt með stöðunum deildin að komast ekki áfram í meistaradeildinni, næsta umferði meistaradeildinni þetta að vera mjög hentu þetta PSG-lið, þetta er nú ekki að vera mjög stórum vandræðum þar að fara áfram og þá ertu komin í undanúrslit, það var svo sorglegt við þetta og alltaf óhefna, fá þá og alltaf, tap í vít og mjög fúlt og hérna ef þú vinnur deildina þá skal ég gefa sens á fyrsta tímabili og transition tímabili en það er allir sammála það ég vil líka, við erum búin að rósa Mó Sala upp til skýin allt þetta tímabili og hann er hann er allavega vægast frontrunner í Ballon d'Or en þessi vika var helvíti vont högg held ég fyrir hann hvað það varðar út af því að ég veit ekki hvort að delta titill til að Liverpool eitt og sér dugi út því að hann var gjössalega ekki með í þessum bara hvorum leiknum út í París, hann var hreinlega ömurlegur og það var ekkert að frétta hjá honum frekar en þetta er öðrum sóknarmönnum kosti það er honum að skrifa það ekki á sérstaklega hann eða bara leik liðsins en þetta eru leikinn það sem þú vilt að besti leikmaður í heimi stígi upp og leiði og klári með sýri, þetta var mann ekki mútið sáfnátt að skora tvö mörg þegar voru alltaf bæða punktinu, hann hefur verið svolítið skugginn á sjálfum sér, vonandi, ég veit ekki, ég hef ekki vita því, en ég held að geta ekki hjálpa þetta ramadan, þessum þú borðar ekki, rútinan þar fer eitthvað úr skorðum, hann og Konati eru allavega, þeir eru því tímabilið loki núna í lok þessa mánar, þegar að deildin fer aftur úr stað, allt þetta geti eitthvað smá haft áhrif, en þetta var rosalega svona svekkjandi að sjá hjá Sala í báðum innvígum og kannski steinni ef við bara höldum að þess áfram með þessa leiki og förum að klára þá innvígin og baráttan móti Njúkasar var alltaf vandræðlega lélega köflum en hérna eins og við komum inn á þessi París að hérna þar var mér finnst það í báðum þessum leikjum Liverpool er að tapa og detta úr leik gegn liðum sem eru ekki sem eru verri heldur en Liverpool fyrst mér vera betri en þetta PSG lið sama hvað er þetta að lofa þetta eftir skýjana þeir hérna mér fannst þið græða rosalega á því og sérstaklega þegar eftir þessin leið og leikin og hvað þá í framlíkingu að miðjan þeirra sem dæmi er held ég búin að spila einhverjum 10-12 deildarleikjum minna heldur en okkar leikmenn þeir eru ekki heldur í fjórðu bikarkeppni deildarbikarinn sem Liverpool er að spila til úrslita og eftir að til dæmis spila tvo undanúrslaleiki hún er ekki til í öðrum löndum, hún er bara til í Englandi sko. Þetta er bara reynir aukaleikir í Englandi sko.
Já, og samt er búið að taka rýbra leikin út úr hérna, FA Cup og já, þetta er rosalegur munur í leikmínútum á löppunum á þessum miðjumennum sem eru að allan tíman hann, og það maður gæti alveg séð það sérstaklega þegar var komið í framlenginguna móti París og þeir skuli geta í bara svona venjulegum leik í hérna deildinni helgin áður hvílt heila átt af sínu bestu mönnum að það bara segir sitt bara munin á deildunum eins og ég sagði hann ég hefði vilja sjá meira hvílt í sáðumtónleiknum en einska deildin er samt engu að síðu þannig að við gátum ekkit hvílt ykkur áttamenn á móti það hefði aldrei borið gæfu þannig að þetta var bara, já, mér fannst
ég held ekki að steini að það sem að maður er búin að tala um þetta oft yfir tímabil að þetta snýst ekki bara um hennar sáþóndarleik heldur mínútur heilt yfir tímabil sem ég finnst þér að býta okkur rassin núna
að sjálfsögðu, að gerir það alveg en þetta var svo áberandi að því að sáþóndarleikurinn var þarna klíndur þarna inn á milli þessara Parísarleikja og þetta var efsta liði í deildin á móti því langneðsta þannig að því er hann svona ítima hránum aðeins uppur þessu en stóra málið í þessum blessaða Parísarleik á Anfield var bara við vorum bara ekki að nýta færin, við vorum bara að spila fína bolt út á vellinu, við vorum bara ekki að nýta færin okkur, það var alveg afleitt að sjá og það var alveg sama hvaða mann er hort í því sambandi sko. Þannig að það er eitt að skapa sér ekki færi að því var ég að tala með þessi leiki voru svo ólíkir við vorum ekki að skapa okkur jack shit á móti hérna Newcastle sem var ógeðslega pirrandi en við vorum að skapa okkur hellinga á móti PSG en ekki að nýta það og það var líka ógeðslega pirrandi þannig að inn í enda þá var þetta bara mjög pirrandi bara allt en þetta er bara staðan eins og hann er og ég ætla ekki að fara að afskrifa menn hérna hægri vinstri og hérna en ég viðurkenni það alveg fúslega ég sérstaklega með í þessum tveimur leikjum með Sjóta og hérna Gagbo og Sala að þeir voru allir algjörlega offit reyndar Gagbo spilaði ekkit rosalega marga mínútur en það var bara svo áberandi
svo rosalega vondar
það var svo rosalega vondar tvær innkomur Díaz, ég er alltaf ég hef marg oft sagt að heyra að hérna, ég get alveg fyrirgefið mistök þegar menn er að gera mistök en hlöftuðu lungun legðuðu fram og það verður aldrei sagt Díaz annað en að hann leggja sig 100% fram, það er ekki alltaf að ganga upp því miður og hefur ekki verið að ganga upp núna í þessum síðustu tveim leikjum en hann er þó allavega að leggja sig fram, maður hefur á tilfinningunni með eins og Sjóta og Gagpo í þessum tveim leikjum að það sama er ekki upp á tegningu þar og það þarf að fara að kveiki í þessum mönnum.
Ætla að vera eins ósammála stein og bara hægt er hérna núna sko, hvernig er hægt að tala svona og láti svo Darwin Núnes sé neitt annað en stærsta floppa þessum öllum ætla bara fyndi sko. Það veist að innkoman hans á móti Paris var alltaf heima og alltaf skelfileg og svo er hann settur á vítapunkti nr. 2 og við sem allir hvað var að fara að gerast og það hverju Gagpo tók ekki það víti er ennþá eitthvað sem er bara galið það, veist, bara, hvað slott er að reyna kveikja í þeim ágæta leikmanni er alltaf bara doldið fyndið og ef að Díaz getur ekki tekið enn á tilkvæmst hérna á því liðinu hann reyndi átta sinn að fara framhjá hverjum í gær Kieran Trippier, hann kosti einu sinni framhjá honum hann er algjörlega komin á felgunni sem leikmaður, hann er aldrei skorað þannig að ég bara er svo ósammála því leikmaður Liverpool sem er inn á vellinu þess að djöflast og hreyfa sig hann á bara að spila fyrir Crystal Palace sko. Veist, menna, gæðin í Díaz, sóknarleg gæði Luis Díaz eru bara nær engin, Gakpo er hann að koma upp á meðslum og ég var alveg búin að afskrifa hann, ég var stann frábæri fyrir meðslin en ég meina, þú veist, ef við ætlum að búa til þetta rant og ætlum að sleppa Darfi Núnes það erum við þá komin með einhvern meðvirkning kast þar eða? Þú taldir alla hinum sko
Já, en hann er satt ekki hann er klárlega með í þessu
algjörlega
eitt mark ykkur tólugin, ég held að það sem nú bara einhver miskilíkur hafi ekki tekið með, en svo líka TSA fannst mér komum fína spurningar á slott með sinni innkomið sem leik þar koma loksins hungur og vilji og hérna hann skoraði nú mark og svona er allavega og hefur sýnt að eiginlega flest öllu leikjum nema þessum ömulega plimmóðleik þar sem enginn gat nokkuð skapað hluta hann allavega finnst mér verðskulda meiri sensa á kostnað þessara leikma sem við erum að telja upp með framistur og innkomur bara í flestum af þessu leikjum flottur í gæru og það hlýtur að þýða það að hann setja treystunum eitthvað í leiki áframóti, þetta er ekki heldur eins og þetta sé ykkur algjör nobody, þetta er á getið spetikri á leikmanni sem erum að fá innan hóp og ég skil ekki notgununa á honum, en svo náttúrulega líka ef við ljúkum með þessum PSG leiksteini að hérna, það hjálpar ekki að Trent fer út af meittur hérna, ég verð ekki Sjóta, hann byrjar að fer út af og Mac Allister er að fara út af, ég heldur getur fullir það, ég heldur að mann ekki hér ykkur einn enn sem er að gleyma Já, sopaslæði, fjórir vítaspyrnu sérfræðingar voru farnir út af sem það var að koma vít og Sala skora á sínu svo er þessi röð náttúrulega veist, kútos á ég held ég verið að kalla það kútos á Núnes hérna, að þora að stígu upp og taka vítið en guðminn almáttur var maður, ég held að allir upp samfélagið eins og leggu sig og rauninni bara flestir sem voru að horfa átt að segja því að þetta var minna en 50-50 bolti og Curtis Jones Gray líka, veist, hann hefur hreyðjar í að taka þessi víti en þetta var alveg afspyrnu lélegt.
Algjörlega og bara, nú er ég ekki hérna, með reynslu á bakinu úr svona aðstæðum að því að maður heyrir oft tala um það af leikmönnum eftir svona að þannig að eigi menna að stíga fram hverjir treysta sér í þetta, það treysta sér ekki allir í þetta en þannig að það er stjórinn líka að lesa svolítið bara hverjir eru svona líklegir í hausnum til að ná að klára þetta og það var, voru allir sammála það við ég Darfi Núnes var ekki í standi fyrir þetta og ég hafði heldur aldrei neina trú á Curtis Jones. Ég hefði vilja sjá bara einhverja reynslu bolta eins og Van Dijk lúðra þessum boltum inn hana, í fyrstu spinnunum, þannig að Já, þetta er alltaf auðvitað að vera vitur eftir á
já, Algjörlega, og þetta eins og segir skiptingarnar allavega, þú veist, hann, þetta eru flest allt skiptingar sem þurft að gera, bara gangur leiksins kallað á það, ég er ekki að meina það þannig, en hérna, á meðan til dæmis er PSG að skipta Ramos inn og bara til að taka vítin annars því, sko, kemur inn í restina, en hérna, strákar, við verum ekki dvelja við þetta lengur, þetta var bara ömuleg vika og það bara stundum er það þannig, við um blessunlega, þú veist, þetta var á gríns í fyrsta skipta ferlunum sem Arne Slott tapar tveimur leikjum í röð, kannski ekki alveg besta tímasetningi til að gera það, en hérna, þannig er það, fagmaðurinn í bóði Deloitte, ég held að núna þurfi hver sá sem að fær reppir nossið, hann þurfi alveg klárlega faglega þjónustu og hérna, ykkur alvöru ráðgjöf, hver ég komið til greina, ég, þú veist, ég svei mér það eftir hérna leik, datt mér hug bara, ég held að Chiesa og þá kannski Elliot og þá verið að tala báðarleikinu, þetta var ekki,
börðust. Ég skilði alveg, já, ég ætla að fara að segja, Kvansas kom inn á og náttúrulega opinn að skora ekki á móti París og mér fannst hann gera vel í þessari hæri bakvara stöðu sem hann var að spila í gær og svo var hann komin í hafsendin, þannig að ég myndi eiginlega, þó ég skilja ósköp vel Chiesa í hugmyndina, bara, sem að vonandi verið bara númer nýju í leiknum á Devton. Og þeir sem kom er að þá held ég að Kvansa þurfi örugglega, hann er ólíka á það ungur og hann þarf örugglega tölverða bókaldsjónustu og kannski Kiesa sem eru að koma frá Ítalíu, þannig að er ekki bara fínt að þeir þú mótt bara ráða mínu vegna einar hvort þeir að fara endur skoðun
Kvansa hann tekur þetta, ég sammála þessu kom ágætlinna móti ég er bara búin að Man var búin að gleyma þessu, þetta var ekki það merkilegt hjá okkur en hann stóð sig ágætlega í þessum tveimur leikjum og við náttúrulega þurfum kannski að treysta á hann í einhverjum tveimur leikjum og þangað til að bralla leysnir aftur, ég veit ekki hvað er langt í hann og hérna og eins og sé að hópurinn í vörninn er náttúrulega alveg gjössal á tæpasta vaði það og verður þar líklega eitthvað langt inn í apríl eða ekki út apríl sko.
Kansa líka sýndi það, hann er hérna fljótur að bregðast við nýjum aðstæðum, hann er
Samála.
Þurfti að setja sig inn í nýtt hlutverk og var mjög fagmannlegur í því, þannig að það fyrir vel
við til að Þetta er líka allt annar þáttur og allt annar umræði, bara þessi skalli sem fór í innan verðastöngina er inni sko, þetta er stutt á milli í þessu
sportið. Það er eitt bara örstnötanum fyrir mjög næsta, það er greinilega einhverja smá breyting hjá Slott sem ég svo sem skil alveg, en það er rosalega litlar upplýsingar um það hvað þessi gaurar verða lengi frá, annan apríl eða ekki, það er svona, veturinn hefur allir einhvern veginn verið þannig að þeir eru ekkert mikið að vera með einhver update, kannski er það bara ekki sálfræði, en ég myndi alveg vilja að fá hann inn þannig að fljótlega nýja mánuði, sko.
Nákvæmlega, herðu, förum áfram bara titil baróttan og alltaf, steinir, þetta er náttúrulega rosaleg vonbrigði þetta tímabil og í rauninni hefur Liverpool náttúrulega bara sens á að vinna deildina sem er náttúrulega rosalega vonbriði með að við bara að væntingar vonir fyrir tímabiliði.
Já, ég mitt. Nei, þetta
Þannig er bara ágríst virðist vera umræðan sko, bara jafnvel í ykkur fjölmjölum sko.
Já, ég held að menn þurfum aðeins bara svona setja hlutina í samhengi. Jú, það eru hundfúlt og mikil vonbriði að detta út úr tveimur keppnum núna í sömu vikunni, ekki nokkur einasta spurningu, maður fann það alveg á sjálfum sér, þetta var, maður hefði sannarlega viljað fagna meira og heldur þetta, en við skulum bara átt okkur því að við erum með 12 stiga forustu á Arsenal, þegar það eru 9 leikir eftir af deildinni, við byðum í 30 ár eftir að vinna deildina og unnum hann á 2020, síðan núna eru liðin 5 ár, þannig að við skulum bara aðeins svona tengja okkur við veruleikan og þetta er bara alveg sama hvað og þó að þessi vika sé tekin inn í að þá ef maður klára þetta eins og menn eins og lítur allt út fyrir að gerist að þá er þetta bara frábært tímabil frá atilu og það er menn er að ljúga sem að segja að þeir hafi spáð því fyrir þetta tímabil að við myndum taka deildinu.
Allir með tölu spáðu Liverpool 3-5 sæti fyrir mót og flestir aðeim er þetta reykja sko.
Algjörlega og bara að vera þetta konsistent í deildinni og það er einhverjum sem að vilja tala að hún sé að slakari heldur hún hefur verið út af því að City er í hérna, niðursving, ég meina þetta er upp og niður hjá flestum liðum. City er búin að vinna þetta hvað í 5 ár í röð.
Ekki var minnst einu orði af þetta þegar City var að vinna þegar Liverpool var í meiðslavandræðum og bara deildin var ömuleg, það var ekki eitt orð
ekki
þetta sé rök sem haldið vatni sko.
Þannig að þetta er bara það stefnir í frábært sísón og ég, mér hefði verið bóðið það fyrir tímambilið að vinna meistaradeildina og báða bikarana versus deildina, það hefði ég allan tíma sagt deildin. Hún er lang efst bara út af sögun okkar og síðasti titill sem við náðum ekki að fagna almennilega út af COVID-draslinu. Þessi var í langafista sæti hjá mér og það er ennþá alveg risa sjens að við getum klárað þetta og það er eiginlega bara eins og Maggi sagði að bara, það er algjört disaster, bara flopp bara sögunar ef við náum ekki að klárað þetta.
Það má ekki, ekki ruggla saman, það er allir hundfúlir að tapa þessu sem við leikjum og dettur þessu keppnum ekki en,
já, já,
en hérna, og þetta er kópjum en guðminn almáttur er þetta sko
já, og minna, það, það er kannski gett skrítið að Liverpool alltaf búið að vera þannig svo sagði ráðan, er ekki búin að tapa hann með einum leiki vetur sem skipt einhverju máli, þannig að þegar að það gerist þá vitum við það alveg að það koma Veist, þá koma allir sem eru búin að afskrifa okkur gegnum allan vetur og sé að nú er komið að því og þessi flöskumynd bara vonandi bara komin upp á æfingarsvæðið Anfield, ég hef ennþá trú að því að menn séu með svona þótt að sjá atvinnum menn séu pínlítið á því að veist, það að gefa liðum tækifæri að fá svona pappakössum tækifæri til þess að afskrifa sig og vera með ykkur að stæla bara íti við mönnum, ég er alveg sammála því að veist, bara menn klára þetta almennilega og þá verðum við rólegir þessu tímabili en þú veist, það var kannski alveg gefið að liðið sem að var ekki búið að sína neitt veikleika og rauninni búin að fara í ótrúlega erfiðan út af öll á París að þau tappa því og vera svo, þessi framist á Wembley er hún alltaf vond þannig að kannski, þú veist, ef maður hefði sett sig í spor ef þetta hefði verið sitt í einhvern veginn, já, sitt í, maður ekki illa við þá þetta hefði verið United, þá kannski hefur þetta viðbröð svona, þú veist, strax svo eftir en það verður bara, við vinnum næstu tvo leiki þá verður allir búin að gleyma því og við verðum bara bíða spenntir eftir því að geta nuggað númer 20 framann í alla aðra og þá erum við bara með frábært tímabil í rauninni þó að, sem segi, þú veist, lærdómskurvan hans verða að verða svo að hann vilja fara lengra í Evrópu og vilja komast lengra, sko.
Hvað held ég að við verðum að tala úrslitaleikinn í deildabikarnum sem unnum í fyrra að við leiðum bara vinnum
deildabikarnum? Ég fáir muni það að við spilum úrslitaleik á sama tímabil og steinir vonum til Istanbul sko, og töpuðum þeim leik, sá leikur hefur einhvern veginn gleymst. Eina sem að pyrra maður núna er hvað svo illa þetta var gert, en veist, mér, það eru þetta bara stóru keppnirnar eru þessar tvær og deildin er náttúrulega í algjör uppáldi hjá eins og mér eins og steina, það er náttúrulega bara alla dagana myndi velja mér einn bikar, myndi alltaf vinna hann. Þannig að það er auðvitað stóra málið og bara, við verðum bara að klára þá og bara gera það almennilega, ég vil gera þetta verið gert almennilega, við verum ekki til einhverju neinu hyggstu og gefum engin blóðatönnendur, heldur bara sínum styrkinn í þessu liði og keirum þetta bara á fulla fyrir, þá verður þetta tíminn blið bóð tíu höstum á mér, þó að og vissulega með þeim að langa að gera eitthvað meira.
En ein spurning á okkur, nú spilaðum við fyrir stuttu síðan á móti Newcastle í hérna deild, unnu þann leik 2-0, töpuðum síðan 2-1 fyrir í leikum bikar, mynduðu vilja skipta Svissa?
Nei,
bara alveg sem sagði við fyrir deildarleikinu móti Newcastle og Southampton og alla aðra deildarbikarleiki, nei, ég myndi ekki vilja gefa eitt stig í deildinni fyrir netleiki deildarbikar, það er bara mín skoðun.
Þeir eru búin að vinna, þeir eru búin að vinna deildur á 5 fyrir eftir, þá ætlum við að breyta þessu svari.
Já, ef
þú getur lofa mér að við verðum með þrjústiga
sjálfsögur, alls ekki.
Bara vinna deildinar 1, 2 og 3 í þessu sérstaklega úr því sem komið er, en hérna, ég líkast einnig bara samvála Magga, ég bara nú þarf að sýna smá karakter, liðið hefur ekki verið að gera þann alveg nógu vel í þessari viku. Að allavega það skilaði ekki nógu góðum árangri, það er Everton heima næst, það er bara helvíti góðu leiku til þess að koma tilbaka eftir svona vonbriða viku og hérna, ég held líka að við þurfum bara að spila þetta tímabil eins og Manchester City sé andstæðingurinn og fulla ferð áfram. Arsenal til dæmis vann flottan sigur á Chelsea, ég meina þeir voru alveg með 2 eða 3 leikmenn mitta, Arsenal náðu samt að vinna sko, þannig að það er mjög mikill árangur í þeim, en hérna, þú veist, ég heldur þetta hafa nú verið einn að leiðilega leikjum tímabilsin sko, og Chelsea voru nú ekki heldur sérstaklega merkilega, þeir voru bara í sjens fyrir hennar leik að setja smá pressu á Arsenal, setja pressu á hérna þriða annarsæti sko, en þeir enga minni að fara að ná því, og ég held að sé enginn að fara að ná Arsenal úr þessu, og nú er bara Liverpool að gera ráð fyrir því og spila þannig að þeir vinni rest, og kannski er það ágætt fyrir okkur, Arsenal er þá á, þeir eru ennþá fullu gas í meistardeildinni og þurfa að setja hellings orku í það í apríl.
Já, það er bara, ég finn að nú maður verður bara með augun límt á hérna þessi næstu þessum síðustu leikjum Arsenal og Liverpool í deildinni. Það er bara allt sem að getur truflað Arsenal í deildinni, ég tek því fagnandi.
Þeir eru allir Brentford milli leikjana móti Real Madrid, það er ekkert endilega þægilegt verkefni, þó þeir eru að gefis leik eftir Real Madrid leikinn
móti Ipswich. Nei, mér meina, við vitum bara, við erum búin að vera í þessu, við vitum alveg að þetta tekur á, þessi miðvika í alvöru baráttu leikjum í meistaradeildinni, þetta tekur á hópinn og á lappinnar, þannig að það er bara, við þurfum bara að nýta okkur það að geta hvílt meira, að vera með ferskari lappir, þá er ekki hægt að nota þá afsökun að menn séu bara örþreyttir, af því að nú erum við bara komnir á sama stað og flestir andstæðingar okkar í deildin er á, að þeir geti bara hvílt á milli leikja, þannig að það er engin afsökun þar, nú bara þarf að bara keira á þetta og ég held að sé bara frábært að eiga fyrsta leika í þessari hrinu heima á móti Everton. Við höfum sannarlega harma að hefna síðan jöfnunarmarki hérna forðunda, þannig að ef menn gíra sig upp í þann leika þá fer ég að hafa áhyggjur.
Samála.
Vonum það en Maggi, aðeins bara áður höldum áfram í aðalatriði augurverk liðið okkar en hérna bara þessi baráttu um Evrópusetin, eins og ég segi, ég ætla svona ílega fullir og Arsenal klárar annarsetið í deildinni úr þessu sérstaklega til að leika um helgina, en svona hvernig sérðu bæði náttúrulega bara hvernig leikinni spiluðust um helgina og svona framhaldið, Bormóð til dæmis tapa mjög illa heima og allmóti Brentford síni kannski ykkur smá veikleika merki þar, City heldur áfram að tapa stigum sem dæmi og Chelsea náttúrulega
einn stóra fréttin er svo, en ég reyndar held ég sé ekki fyrir en það er næsta tímabili sem England verður með 5 sæti, ekki?
Nei, ég ætla að segja núna
þeir náuði núna var okkur þannig að það eru 5 sæti í meistaradeildinni, þannig að það var náttúrulega svo sem líka stór breyting í þessum pakka. Ég held að, minna, þú talar um Arsenal, ég held að Forrest séu bara, ég var að skoða prógrami þeirra, ég held að Forrest muni pottitt verða núna allavega í topp 5. Ég horfði nú ekki mikið á hann Arsenal-Chelsea leik, en Chelsea virðast nú vera svolítið konur á ákveðna felgu. Þannig að það er auðvitað bara dauða færi fyrir Newcastle, Brighton, það er rauninni Fulham, því við erum að fara í hörku leik við Fulham, þannig að bara hérna, hvaða 4 dögum eftir Everton, og þeir voru samfarandi sigur á Tottenham sem hljóta að fara að skipta stjóra, Tottenham er alltaf einhvern alveg dottuð upp út í kantinn, þannig að það er alveg
kert. Arsenal eiga Fulham næst, sko.
Já, alveg rétt, það er Arsenal Fulham, alveg rétt, það er helviti gott að hafa það svoleiðis. Að hérna, þannig að það er alveg klárlega keppni, sérstaklega því þetta var þetta 5. sæti sem bætist við, þá ennþá frekar verður það, svo meiri sér staðan þannig að bæði náttúrulega ekki það, ég hef nú ekki trúið að Aston Villa vinni meistaradeildina, en það gæti auðvitað þetta gest, og ef United vinnur Evrópudeildina þá fara þeir í hérna beint í Champions League, þannig að þetta geti alveg orðið pínu fjör þarna á þessu öllu, sko.
Tottenham,
þannig að þetta verður bara hörku spennandi, en ég held að ég sammálar því að Arsenal er ekki að fara að klúra einhverjum 11 stigum, og ég held að þetta forrestlið bara verður bara sterkara og sterkara, og bara við eigum eftir að ég held að það verður bara fróðlegt að sjá. Ég var einmitt að því núna erum að fara inn í öfugverkliði, það verður eitt af erfiðari liðunum til þess að velja eitthvað leikmann, því að ég horfði svolítið á móti auðvitað móti Ipswich, en djöfull sem eru orðnir þéttir og bara líkamlega sterkir, og bara þetta er bara búa til helviti flott liður svo forrestlið. Þannig ég held að Arsenal og Forrest ég komið þetta, og ég, þú veist, þó að sitja að vera skítefnir um helgina, Brighton fekk hún alveg svakalega færi í stöðunni 2-2 sem að ég bara skil ekki ennþá hvernig, ég tókst ekki að skora sigurmarki í þeim leik, voru miklu betri en sitt í, og Newcastle sýndur alltaf móti okkur að þeir eru feiki sterkir, þannig að þetta verður bara hörku bardagi um þessi 2 sæti þarna hinn sem að gæti alveg nánir í, já, Aston Villa allavega, en ég held að Bournemouth séu svolítið að detta til hliðar, en hörku keppni þar alveg klálega.
Höldum áfram augverkliðið, og við erum komin í þessi cirka 15 til 17 sæti eða það er bil, þetta náttúrulega, þetta er ekki alveg línu hjá okkur út af því að tablan náttúrulega bara breytist, og hún breytist mjög ört þarna í sætum, hvað segir maður, 4 til 10 cirka, 10-11, en röðunin er núna að hérna Brighton og Manchester City eru það sem við ætlum að veljur núna, og þar er alveg ágætti slagborðið svona alltaf verður í þessum liðum sem eru eftir. Ef við ekki byrja bara á Brighton sem er náttúrulega bæði með góða leikmenn og náttúrulega leikmenn sem hafa bara verið töluvert orðaði við Liverpool og náttúrulega fleiri stórlið.
Já, Það er fullt af skemmtilegum leikmennum í, í Brighton. Þeir eru búin að vera alveg ótrúlegir í, í sínu scouting dæmi í mörg ár samfleitt. Ég var búin að renna þessi við listan. Það er Verbruggen er, er hörkugóðu markvörður bara 22 ára. Myndi sprækur á kantinum tvítugur sjá Petro og svona það smá Bobby Firmino bráir yfir honum svona vantarsamt, hann er ekki með sömu gæðin Rötter er, er, er kröftu og sóknarmaður og síðan Baleba inn á miðjunni 21 og skamall þannig að það eru nægu að velja þetta ég alveg klár á hvað ég myndi pikka út ef ég var að velja fyrir Liverpool þarna, ég veit ekki hvað þið segið
mér finnst þetta ekki einu sinni það mér finnst þetta ekki einu sinni það hérna tæft hvað, hvað það var mér, ég, hérna, ég hefði viljað Liverpool myndi kaupa Casetto þegar hann var hjá Breton og nú vil ég bara kaupa nýja Casetto frá, frá Breton Baleba, ég held að þetta sé Þetta sé alveg efni alveg skrýmsla miðin og, og svona skrokkur sem að mér finnst vanta í, í hópin hjá okkur.
Ég bara að sammála því. Það svo stynni sem fór yfir, þetta eru fullt af flottu leikmönum og ég skil alveg til dæmis Sjóa og Petro umræðan og ég held að Sjóa og Petro í liði sem að er meira sækja heldur um Brighton gerir því þeir eru svona líka til dæmis afturlega og koma svo rætt. Þannig ég held að ég skil það alveg því hann er mjög góður með bakið í markið og svona tildurlega stór og sterkur leikmaður. En Baleba bara lítur ógeðslega vel út og hefur, hefur ýmislegt og að hann hafi var ekki hann sem klikkaði á setnafærinu um helgina var ekki hann sem hafi fjökt þarna döðafærið að vítapunktinum og neld honum yfir, ég held að en, en hann er kannski ekki mikið verið í teiknum en, en klárlega strákur sem að ég held að geti
nýst okkur ótrúlega vel leikmað sem hann vill í leikmað sem hann vill bara í alvöru að fá Liverpool á eftir
Já, ég sammála því Baleba ekki spurning
Herðu, kemist ykkur úr sittiliðin í Liverpooliði?
Já, ég hérna veist, það er alltaf það er svolítið skrítið að vera í þessum, þessari, þessari stöðu að vera með veist, móti, eitt af þessum liðum sem maður þetta er svolítið svo vel í Everton leikmann þegar maður langar ekki til þeirra sitt í það er alltaf rosa margir leikmenn sem eru þar ég hérna veist, Doku sem er alltaf tekur endalessu skærin veist, þegar, þegar hann bætir í vissi hann alltaf er ekki nema 22 þegar hann fer að ná að búa til sendingata sem hann lítur að gera einhvern tímann þá er hann stórhættulegur ég hef alltaf fíla fóten Haaland skorar, mér finnst hann vel á hann Marmús en ég nú svolítið eins og með Breton ég, það nú bara leikmaður sem að ég ennþá svektur við höfum ekki keift sem að mér finnst sitt í nýta astnalega í bakverði ég myndi alltaf held ég vilja fá Guardiol sem, sem vinstri hafsendin hjá Liverpool af þessum, þessum svona helstu nöfnum sem að sitt í er þannig er alltaf gæða leikmenn í mörgum stöðum og, og ungi strákar líka sem aðalega er að koma flóttirinn þannig að ég myndi henda mínum pening þarna á Guardiol sko
Ég hefður sannarlega í sumar, nei í janúar vilja fara á eftir Marmús og fá þess, þennan sprengikraft og, og svona áræni í þetta leiðupúli það, ég hef alveg verið til í það en, en hérna púlarinn í þessu sittiliði steini það erfitt að gaggrina það, þann, þann valkost
Ég hef bara þegar maður listaði upp þessum nöfnum þá var, bara, var hann langafstur á, á blaði hjá manni, Guardiol það er bara getur list af í vinstri bakverðinum er hættilugu sóknarlega mjög góður með boltan í löpunum hann er bara aldrei spurning ég er alveg sammála því að ég bara hundsvektur að hafa ekki ná að, að við skildum ekki ná að kaupa hann
ekki það að, að Rodri er líka fyrst með hann þá leikmaður sem að staða sem að öll, öll lið getur notu þessi alveg, alveg eins liðupúlen en hérna við bara hérna grafum bestið búin að leysa, leysa það hlutverk það vel og, og liðupúlen bara að stilla upp öðruvísi miðju heldur það, bara lepa hann er framtíðin í hann er verður okkar Rodri, hann er, Guardiola Baleba, ég held að það sé helvítið, hann nú bara með líkla með betri viðbótum sem við fengið, ekki að var Kerkens og Ísak hjá okkur í síðustu viku, þetta er ágætis, þetta er að styrkjast þessir, þetta, þetta starfslið hjá öfverk og var nú gott fyrir. Herðu, hérna eigum við ekki bara að fara að segja þetta ágætt í bili, það er alltaf alveg ljóst að Liverpoolið verður að fara að klára og fá bara Don framan á búningin, þetta að þeim vantar orku þessa dagana, fá núna pásu vonandi, hérna, Róbert og Hula geta nú kannski nýtt tíman og, og heyra í heyri Liverpool og klára, klára þann díl út af því að það er ljóst að Liverpool vantar orku ef við kannski, kannski endi þetta strákar aðeins á því hvað við svona út frá þessari út frá þessari viku og svona lægsta punkti svo fara á tímabilinu hvað heldur þið að slott sé að læra af, af þessu tímabili heldur til dæmis er, er raunhaft að fyrsta lagi náttúrulega má Sala ekki búin að semja og við erum að jafnvel að tala um að Diogo Jota hann, hann er veist, ég get ekki ímyndað mér að stjórinn sé mjög spenntur fyrir að halda áfram með hann Darvin Núñez, ég bara trúi ekki að hann er í framtíð að Liverpool og vonandi er eitthvað Saudi-Arabíu peningur á eftir honum Díaz er skítkaldur og orðað við onnur lið, er þetta allt leikmann sem að þið sjáum fyrir ykkur getu farið og svo náttúrulega er alveg peningur í Morton Endo og jafnvel Elliot sem að hann notar ekkit á miðunni sko, nema bara ykkur algjöru loka mínútur hérna á leikjum, Elliot til dæmis auðvitað, hann segir öllum viðtölum hann sem púlar og alltaf vera áfram og vilji vera áfram, þetta er líka strákur sem er bara alltaf góð til að vera þessu hlutverki sem hann er búin að vera hjá Liverpool núna á þessu tíðanbili.
Reyndar pínu stress og Elliot kannski ekki alveg með sterkast af baklandi með þess að Liverpool þætti svo það sé nú sagt, en sko það sem er svo skrítið, að ég nú satt hérna í gær voru að velja með greina til að lesa í fluginu og leiðinni, sko. Sko, tökum við fyrir eitthvað skrítið scenarió að Trent, Virgil og Sala enginn þeirra semur. Ég er sammálaðið því einar að þannig eru ansi margir leikmenn sem að eru bara ekki, eiga ekki framtíð. Erum við kannski bara að sjá fram á það að þetta fyrsta tímabil þar sem að Liverpool vinnur meistaratitilinn að við sæjum bara nýtt uppbyggingartímabil næsta vetur. Þú veist, ef við missum slott eða hérnast Sala sem er búin að vera responsible fyrir nærri 50 mörkum, Trent sem er besti svona að við söknum að sallana vel þeir að sjá mann Dæk sem er náttúrulega langbesti varnamaðurinn okkar, þú veist hvað erum við að tala því að ég er alveg sammálar í því, ég meina að mínu viti á Jota núna eins og Díaz allir að fara Kiesa vonandi næra að sína okkur eitthvað hérna fram á síðustu metrana, hvernig það allt verður sko, að þá erum við að tala einhverja hluti og svo skulum við ekki gleyma því að ensku leikmyndin okkar, því við erum með átta þeirra. Kelle er nokkuð örugglega að fara, ég sammálar því að Elliot sé kannski tæpur á því að vera þarna fram, Gómez er rosa mikið meiddur, þannig að í rauninni erum við kannski að horfa það að eftir þetta tímabil að þá þurfi slott svolítið bara að fara að sé herðu okkur, ég þarf að búa mig bara til nýtt lið, nú er svolítið að Van Dijk sé, bara sé eftir þeim en að ég þóla ekki þessu umræðu það að Konate sé lengtur ykkur í samningavesinni, það eru tveir leikmenn í félaginu sem eru með lengri en 2 ára samning. Þeir eru Darvin Núñez og Federico Chiesa. Hinir renna allir út árið 2027 eða fyrr. Þannig að þú veist, það er kannski það sem slott er að læra. Sögtum við kannski, við leiðum steina að vera sú pól í hana, hvort að slott er kannski bara alveg til í þetta. Kannski er það bara þannig að hann, því að hann hefur eitthvað að segja þetta pottjétt, að kannski er það bara þannig að hann vilji setja sínar áherslur á liði. Hann vantar klárlega öðruvísi nýju, hann vill hafa öðruvísi miðjumann með Gravenberg, held ég, og þessi strákar sem hafa verið að vera köntunum að kannski hjálfa verið að ná að virka, þannig að ég bara soldið eftir þessa helgi og ég var að lesa, ég man ekki hvað greina var, hvort það var á Anfield Rakku eða hvað það var síðar að lesa, eða ekka hún, það síðar að lesa nákvæmlega þetta, þú veist, það er bara mögulega að næsta haust verði bara 7-8 nýja leikmenn ef að allir þessi þrír ásar okkar er að fara. Og leikmenn eru þarna sem að þú veist bara ég er ekkert að, sem hann er ekkert að spila var, að í rauninu var ég alveg galið að halda mönnum eins og Elliot sem að hann getur fengið 40-50 miljónum fyrir til að spila 35 eða 7 mínútur leik eða endó, þannig að kannski erum við bara að sjá það, við erum meistarar og svo bara einhvern veginn skiptir hann helviti mörgum og ég viðurkenni það að ég er alltaf að vera meira og meira pirraðar á þessum samningsmálum. Mér finnst alveg ömurlegt að þú veist, núna er að fara út í landsliðin að núna verið það líka ævintýrið að þegar þegar við fórum inn í landslækjali erum við þá að fara að heyra það að Virgil og Sala gerir samning og segir að við ætlum enda það því að vera meistarar. Þannig að mér finnst þetta bara skemmtilegu punktur, þetta er frólegu punktur að pæli að vera meistarar, en þannig er kannski verið að skipta út bara óbóðslega mörgum úr þessu liði sem að eru að verða meistarar sko.
Ég ætla að spáði steinni að það verði engar rosalega stóra breytingar og þetta þeir séu mig vonandi aðeins kontról á þessum samningsmálum, en það eru ótrúlega einhvern veginn eins og Maggi er að benda á hérna bara þessum samningsmál, er engin langtíma samningar eftir, flestu að mörgum tilökum er það bara jákvætt með álum einhverjum sem eiga bara að fara á sínum samningi og renna sér skeið og við erum með búin að skipta alveg lið sem er að kaupa inn leikmenn og Richard Hughes og heldur betur með gott rekord hjá Bournemouth og allt það, en hérna erum við að renna samt inn í loksins sumari sem verður svona alvöru spennandi á leikmennamarkanum og Liverpool verður takk þátt.
Það er ekki spurning, það verður líflegt sumar hjá okkur, en ég er ekki farin að sjá að það verði einhverjir 6-9 leikmenn sem að fara í burtu sko.
En hvað heldur þú samlingarastir? Ég er stressaður yfir því, þá ertu komið 3.
Já, þá ertu komið 3 og þá ertu bara með einhverja 2 aukalega sem að þú myndir örgulega hugsa um að skipta út og þá koma Núnes og Sjóta fyrst upp í hugann en, og ég held að þeir vilji bara halda áfram með stráka eins og Elliot og Endo Elliot er ennþá bara 29-22 ára gamall þannig að En já, þetta verður, ég er bara búin að taka þann pól í hæðina, ég ætla bara ekki að með að við erum að berjast um þennan titil þá nenni ég ekki að pæla í þessum samningamálum mikið því að það bara kemur ljós hvað verður ég er allavega alveg þar að ég get ekki hugsa þá hugsun til að enda að Virgil van Dijk yfirgefi Liverpool, það er svona bara algjört no-no í mínum huga, ég get alveg vanið með við hugsunina með hina en Bara, hann er kannski bara því að maður er búin að færa snærði í vetur út af svona hvernig væpið kemur út úr þeirra herrbúðum en það verður alveg pottjætt líflegt sumar næsta sumar, ekki spurning en þeir þurfa alveg að fara að spýta í lófuna líka því að eins og þið talið með Konati að ef hann er að erfiður í taumi varandi í næsta samning í sumar þeir fara ekki með hann inn í svona dæmi eins og ég er búin að vera með þessa þrjá í vetur
ég held líka bara Liverpool skoði það alveg með Konati hvað hann hefur náð að spila mikið af mínútum, þetta er algjört frík tímabil hjá hann núna og vonandi að eitthvað sem hægt er að vinna með en þú veist, hann er ekki artæki Van Dijk bara út af því að hann helst ekki nóg mikið hill, sko, hefur aldrei gert
Nei, þetta er bara búin að vera mikil framför hjá honum og eina sem hann hefur mist úr er út af þessari ára litla gerpinu hann í Real Madrid og það var ekki neinn vöðva með sleðan eitt svo leiðis
Stráka, þetta eru pælingar sem við erum að fara inn í eitthvað tíman í apríl meira við hérna, þetta er nú bara svona sem við lærum á svona vestu viku tímabilsins Liverpool er ennþá með 12 stiga fórskot á toppi deildarinnar og hérna, það gæti orðið 9 og við spilum næsta leik en það er þá alltaf 9 stig og leikur inni
Nú bara gleyma þess að það viku og byrja bros aftur bara að hérna, láta sig hlakka til restin af tímabilinu að svona rönninni að deildar titlinum sem að vonandi verður bara hætta bölmóð og byrja bara hérna, líta björtum
og eigin skull þá sem er einn eigin skull þá verður allt betra
alveg ekki spurning
það sé alveg léttul herðu, Kvansa, hann er að fara í Deloitte ég held að sé í fyrsta skipti sem hann er að mæta þangað og á það fyllir að skilið Haukur og félagar þeir fá Guardiola og Balepa í mannskapin hjá sér í hérna, þessari viku alvöru viðbótt þar verði travel minnum endilega að kíkja þangað golfurnar fyrir hausti það er að fara dettin en það er ennþá ykkur örfásætti laus til dæmis La Sella og fleiri geggjaði staðir kíkja endilega þangað La Sella, þetta er rétti á Benidorm það er nú besti snar á jörðinni fínt að kíkja þangað og auðvitað henda Don í skapin það er morgumatur þjóðarinnar strákar Þetta er dagskrá tæmt í þessari viku Takk að þessu sinni við heyrumst Við tökum púlsin ykkur tíman í næstu viku
Er ekki sérstakur Deloitte fundur í næstu viku? Erum ekki að fara að keira það allt í gang?
Stefnum á það var en að sjá hvað Liverpool getur eitt í leikmannaglugganum Það er 17 dagar eitthvað Það er allavega rúmlega 2 vikur í næsta leik Það er ógæstlega langt en það var kannski bara ágætt í hérna eftir þessa viku